ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายจะมีเครื่องมือใหม่ในความพยายามเพื่อรับใช้ประชาชนบังคลาเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายของบังคลาเทศมาเซียเบนิแคททูตสหรัฐประจำบังคลาเทศเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญในพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับการอบรมเรื่องระบบดัชนี DNA แบบผสมผสานหรือที่เรียกว่าการอบรมฐานข้อมูล DNA CODIS เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมของกรุงดักกาบังคลาเทศในพิธีดังกล่าวทูตเบนิแคทได้มอบซอฟต์แวร์โคดิสที่สหรัฐจัดซื้อให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบังคลาเทศอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการระบุชี้ในห้องปฏิบัติการ DNA ได้โคดิสเป็นซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์ DNA ใช้ระบบโคดิสนี้เพื่อค้นหาและเปรียบเทียบ DNA ที่รวบรวมมาจากจุดเกิดอาชญากรรมกับข้อมูลด้าน DNA จากจุดเกิดเหตุอื่นๆและจากอาชญากรที่ต้องโทษรวมทั้งผู้ที่ถูกจับกุมตัวฐานข้อมูลนี้ยังจะช่วยในการระบุตัวบุคคลที่มีการบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากด้วยในการตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมโครงการอบรมเพื่อช่วยเหลือเรื่องการสืบสวนอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกชื่อย่อๆว่า ICTTAP และหน่วยงาน FBI ได้ขอเงินสนับสนุนจากสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับโครงการโคดิสนี้สำหรับบังคลาเทศหน่วยงาน FBI ได้สนับสนุนซอฟต์แวร์โคดิสและผู้สอนสำหรับการฝึกอบรม1สัปดาห์โดยโครงการความช่วยเหลือ ICITAP ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางสำหรับวิทยากรในฐานะแขกผู้มีเกียรติทูตเบนิแคทกล่าวว่าระบบโคดิสนี้ช่วยให้โอกาสใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอาญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหลักนิติธรรมในบังคลาเทศระบบโคดิสช่วยให้มีการสรุปผลที่เที่ยงธรรมแทนที่จะเป็นแค่ความเห็นและช่วยให้สามารถเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษช่วยปลดปล่อยผู้บริสุทธิ์ด้วยโคดิสจะช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนค้นหาความจริงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกต้องไม่ใช่การคาดการณ์ทูตเบนิแคทของสหรัฐประจำบังคลาเทศกล่าวด้วยว่าขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาและแรงกายในการอบรมเพื่อเป็นผู้ชำนาญในงานที่ท่านทำเพื่อที่ท่านจะสามารถรับใช้ประชาชนของบังคลาเทศได้ดีขึ้นและเทคโนโลยีนี้บวกกับความรู้ความชำนาญของท่านสามารถช่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาในบังคลาเทศได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าความคืบหน้าที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นอาจเป็นเพียงความหวังปลอมๆและหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐระบุครับว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสกัดกั้นความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจจะแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกสภาอเมริกันปลายปีนี้และนายแกรี่โคนหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันประกาศลาออกนะครับในข่าวธุรกิจอัตราเงินเฟ้อของเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของโลกนั้นอยู่ในระดับคงที่3เดือนติดต่อกันช่วงท้ายรายการวันนี้คือช่วงคำในข่าวซึ่งจะเป็นเรื่องคำศัพท์ที่อยู่ในไฮไลท์ต่างๆของออสการ์เมื่อคืนนี้อย่าลืมติดตามครับครับหัวหน้าที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสหรัฐนายแกรี่โคนประกาศลาออกจากรัฐบาลอเมริกันนะครับนายแกรี่โคนนั้นเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทวานิชธนกิจโกลแมนแซกส์และเป็นผู้สนับสนุนด้านการค้าเสรีขณะนี้ยังไม่มีการระบุวันที่การลาออกของเขาจะมีผลนะครับคำประกาศดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มสำหรับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมในแถลงการนายแกรี่โคนได้กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นตนถือว่าเป็นเกียรติที่รับใช้ประเทศและดำเนินการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันเพื่อผลประโยชน์ของชาวอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐนะครับนายแกรี่โคนบอกด้วยว่าตนนั้นรู้สึกขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐที่ให้โอกาสนี้กับตนและหวังที่จะให้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและคณะรัฐมนตรีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนในแถลงการว่านายแกรี่โคนนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการดำเนินการนโยบายต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีซึ่งเป็นประวัติศาสตร์โฉมใหม่ของสหรัฐนะครับและเรื่องหนึ่งครับหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองสหรัฐนายแดนโคตส์กล่าววันอังคารว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อจัดการกับความเป็นไปได้ที่รัสเซียนั้นมีแผนแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกสภาสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับหน่วยงานข่าวกรองกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลรัสเซียนั้นมีแผนที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกับที่ได้กระทำการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสต์ศักราช2016นะครับนายแดนโคตส์นั้นบอกกับคณะกรรมการด้านกิจการทหารของสภาอเมริกันว่ามีภัยคุกคามเรื่องนี้และหน่วยงานของสหรัฐนั้นตระหนักดีถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องปกป้องการแทรกแซงโดยรัสเซียนะครับแดนโคสนั้นเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐและเขาบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นทราบว่ารัสเซียมีความเป็นไปได้ที่จะกระทำการดังกล่าวแต่ว่าขณะนี้ไม่ทราบว่าแผนของรัสเซียนั้นจะมีการแทรกแซงในระดับใดและเมื่อไหร่นะครับผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐบอกว่าในสัปดาห์หน้านั้นอาจจะมีคำประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐที่จะใช้มาตรการลงโทษต่อชาวรัสเซีย13คนที่ถูกกล่าวหาโดยอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนครับไปกันที่รัสเซียกันบ้างนะครับเครื่องบินของรัสเซียนั้นตกลงในประเทศซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต39คนนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าเ ครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตกลงขณะที่พยายามลงจอดในฐานทัพอากาศของรัสเซียที่อยู่ในจังหวัดลาตะเกียนะครับกระทรวงกลาโหมกล่าวด้วยว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นสาเหตุของการอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นน่าจะมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคครับเครื่องบินลำนี้เป็นรุ่นอันโทนอฟ26และมีผู้โดยสารไปด้วย33คนและลูกเรืออีก6คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังจากที่ตัวแทนพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้กลับจากการเยือนเกาหลีเหนือว่าอาจจะมีความคืบหน้าบางอย่างแต่ก็เตือนว่าท่าทีทางบวกจากรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นอาจจะเป็นเพียงความหวังลมๆเช่นกันครับเพ็กกี้ชางผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อวันอังคารนายชูวียองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งกลับจากการเจรจากับเกาหลีเหนือบอกผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลเปียงยางได้ส่งสัญญาณว่าอาจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปหากภัยคุกคามด้านการทหารที่เกาหลีเหนือเผชิญอยู่นั้นถูกกำจัดไปโดยตัวแทนพิเศษของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ได้เข้าพบนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์กล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือเปิดรับเรื่องการหารือเพื่อปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐและเพื่อกำจัดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามคำเปิดเผยจากตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแต่หากเป็นจริงก็จะนับเป็นการเปลี่ยนท่าทีที่สำคัญเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนยินดีจะเริ่มหารือกับสหรัฐแต่ได้บอกปัดการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าใดๆสำหรับการเจรจาเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐยืนกรานว่าเกาหลีเหนือจะต้องให้คำมั่นว่าจะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก่อนจะมีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นและในตอนเช้าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่านับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีการใช้ความพยายามอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็แสดงความเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับเจตนาของเกาหลีเหนือด้วยโดยเสริมว่าโลกกำลังจับตามองและรอเรื่องนี้อยู่และว่าเรื่องนี้อาจเป็นแค่ความหวังลมๆแล้งๆแต่สหรัฐก็พร้อมที่จะทำอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นอย่างใดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธทั้งแบบพิสัยกลางและระยะไกลหลายครั้งรวมทั้งทดลองอาวุธนิวเคลียร์2ครั้งด้วยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จะยิงขีปนาวุธข้ามทวีปโจมตีเมืองใหญ่ต่างๆของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่างๆเพื่อกดดันเปียงยางนับตั้งแต่ห้ามการส่งออกถ่านหินแร่เหล็กสินค้าเสื้อผ้าและอาหารทะเลเป็นต้นรวมทั้งยังขู่ด้วยว่าพร้อมจะใช้กำลังทหารเพื่อจัดการกับภัยคุกคามเรื่องนิวเคลียร์นี้ถ้าจำเป็นและในวันนี้นะครับพลโทโรเบิร์ตแอชลีย์เจ้ากรมข่าวกรองทหารของสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของเกาหลีเหนือเช่นกันโดยกล่าวว่านายคิมจองอึนไม่ได้แสดงความสนใจที่จะยกเลิกโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งต่อไปด้วยครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถเข้ามาติดตามเรื่องราวและข่าวสารต่างๆพร้อมทั้งพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook VOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับอีกสักครู่นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเศรษฐกิจสำหรับวันนี้นะครับแต่ก่อนไปฟังข่าวจากคุณทรงพจน์ครับ ัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าสหรัฐนั้นมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐและประเทศแอฟริกานะครับนอกจากนั้นแล้วยังกล่าวหาจีนด้วยว่าพยายามเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพากับทวีปแอฟริกาด้วยนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีเทเลซันนั้นมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่เดินทางเยือนทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกนะครับรัฐมนตรีเทเลซันกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความต้องการที่จะลดอุปสรรคต่างๆในการทำการค้าและการลงทุนในทวีปแอฟริกาซึ่งขณะนี้แอฟริกานั้นมีคู่ค้าที่สำคัญที่สุดคือจีนครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 9.36 จุดมาอยู่ที่ 24,884 S&P บวก 7.18 จุดปิดที่ 2,728.12 Nasdaq เพิ่มขึ้น 41 จุดปิดที่ 7,372.01 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก31สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
ครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการมีข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือระหว่าง3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกแต่ต้องเป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมสำหรับทุกประเทศนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลง NAFTA ฉบับปัจจุบันทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าให้กับทั้งสองประเทศอย่างมหาศาลแต่ในความเป็นจริงนั้นแม้สหรัฐเสียดุลการค้าให้กับเม็กซิโกจริงแต่ได้เปรียบดุลการค้ากับแคนาดาเป็นมูลค่า 12,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีค.ศ. 2016นะครับการพูดคุยระหว่างผู้นำสองประเทศมีขึ้นขณะที่กำลังมีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือที่กรุงเม็กซิโกซิตี้และหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้า 25% และภาษีนำเข้าอลูมิเนียม 10% ซึ่งส่งผลกระทบต่อแคนาดามากที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมมาอย่างสหรัฐมากที่สุดนั่นเองนะครับและเมื่อวันจันทร์ทรัมป์ประกาศนะครับว่าเม็กซิโกและแคนาดานั้นอาจได้รับยกเว้นจากมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหากว่าทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับสหรัฐได้นะครับขณะเดียวกันเสื้อผ้าน้ำส้มและเครื่องสำอางคือส่วนหนึ่งของสินค้าส่งออกของสหรัฐที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มตามมาตรการที่สหภาพยุโรประบุว่าเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐคณะกรรมการสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าได้จัดทำรายชื่อสินค้าส่งออกหลายชนิดของสหรัฐคิดเป็นมูลค่าราว 3,460 ล้านดอลลาร์ที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% รวมทั้งจักรยานยนต์ Harley Davidson และกางเกงยีนส์ Levi's ด้วยนะครับโดยสินค้าหลายอย่างที่อยู่ในรายชื่อที่ว่านี้ผลิตในรัฐที่เป็นฐานเสียงสำคัญของรัฐที่เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครีพับลิกันทำให้มีสมาชิกรัฐสภาหลายคนจากพรรครีพับลิกันที่ออกมาต่อต้านมาตรการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับและองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก20ประเทศในเดือนมกราคมนั้นอยู่ที่ระดับคงที่เป็นเดือนที่3ติดต่อกันนะครับคือที่ประมาณ 2.2% อย่างไรก็ตาม OECD เตือนว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งนั่นจะทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆต้องออกมาตรการมาใช้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับและโรเจอร์เฟเดเลอร์ยอดนักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เพิ่งกลับสู่ตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งในวัย36ปีลงแข่งขันเทนนิสแมตช์การกุศลที่เรียกว่า The Match for Africa ในวันจันทร์โดยจับคู่กับมหาเศรษฐีบิลเกตแข่งกับคู่ของนักเทนนิสอเมริกันแจ็คซ็อก และผู้ประกาศของสถานีข่าว NBC Savanna Guthrie ที่ SAP Center ในแถบ Silicon Valley เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจุดประสงค์ของเทนนิสรายการนี้คือการระดมเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กๆในแอฟริกาโดยสามารถขายตั๋วได้มากกว่า 1,000 โดยสามารถขายตั๋วได้มากกว่า 15,000 ใบและระดมเงินได้ราว 2,500,000 ดอลลาร์ปัจจุบันเฟเดอเรอร์คือเจ้าของสถิติมากมายในวงการเทนนิสโลกนะครับรวมถึงการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมากที่สุดของบรรดานักเทนนิสชายคือ20รายการและยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งที่มีอายุมากที่สุดที่36ปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาในเดือนนี้บริษัท Variable Healthcare ของเกาหลีใต้ได้นำรองเท้ารุ่นใหม่มาแสดงนะครับเรียกว่าLua Walk ซึ่งเป็นรองเท้าที่ควบคุมด้วยจังหวะดนตรีผู้ผลิต Lua Walk บอกนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้สร้างมาเพื่อให้ผู้สวมใส่เกิดความเพลิดเพลินและยังช่วยในการออกกำลังกายได้อีกด้วยโดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมจังหวะเพลงที่ต้องการไม่ว่าอยากจะเดินช้าๆเพื่อผ่อนคลายหรือจะเดินเร็วตามจังหวะดนตรีเพื่อลดน้ำหนักก็ทำได้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากโลกธุรกิจและข่าวต่างๆด้านเทคโนโลยีในวันนี้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับผมกับคุณนิติการจะคุยกันถึงคำศัพท์จากเวทีออสการ์เมื่อคืนนี้พักสักครู่ครับครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าวซึ่งเป็นช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับผมกับคุณนิติการจะพูดถึงคำศัพท์ที่อยู่ในสุนทรพจน์ไฮไลท์ต่างๆของงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองเมื่อคืนนี้ของวงการฮอลลีวูดนะครับ
ค่ะ
มีคำหนึ่งที่ครอบคลุมธีมหลักคือเรื่องการยอมรับคนทุกภาคส่วนใช่ไหมครับ
นั่นคือ
สปีชของ
speech ของฟรานเชสแมคดอร์แมนนะคะที่เธอพูดหลังจากขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ครับ
นะคะซึ่งบทคำเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟังบางช่วงบางตอนของเธอกันค่ะ
In 2014 they came to listen to a mad pitch with some drawings and the story and a maquette
ค่ะในถ้อยคำนี้เนี่ยนะคะเป็นคำพูดของเกโลโมเดลโทโรซึ่งรับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมไปนะคะเขาพูดถึงเรื่องอิมมิเกรนต์แต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือคำว่าพิชที่อยู่ในนั้นซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการตลาดการโฆษณาที่บอกว่าไปพิชงานมาซึ่งคำว่าพิชนั้นหมายถึงว่าการเสนอแนวคิดและที่เขาใช้คือคำว่าแมดพิชคือการนำเสนอไอเดียสุดเพี้ยนสุดประหลาดที่นำมาสู่ภาพยนตร์ The Shape of Water ค่ะส่วนบทสุนทรพจน์ที่ตรึงใจคนทั่วโลกที่มาจากFrances McDormand นั้นเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของเขากันค่ะ
I have two words to leave with you tonight ladies and gentlemen inclusion rider
นี่แหละค่ะ inclusion rider นะคะปรากฏว่าหลังจากที่เธอพูด2คำนี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่า inclusion rider ติดอันดับ Google Trend หรือว่าคำที่ถูกค้นหามากที่สุดใน search engine Google ไม่เพียงแค่นั้นเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ Merriam-Webster ก็พบว่า inclusion คือคำที่ถูกค้นหามากที่สุดในค่ำคืนวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พอเรามาหยิบแยกเป็นคำๆคำว่า rider นั้นแปลตรงตัวก็คือข้อกำหนดต่อท้ายซึ่งมักจะพบในเอกสารสัญญาต่าง
จริงสะกดเหมือนคำว่า
rider ที่แปลว่า rider ค่ะ
คือเหมือนกับการคนขี่จักรยานก็เรียกว่า rider แต่ว่านี่เป็นอีกความหมายหนึ่งของ rider
ใช่ซึ่งแปลว่าข้อกำหนดต่อท้ายและพบในเอกสารสัญญาต่างๆอย่างที่บอกไปส่วน inclusion ก็คือการผนวกการครอบคลุมแต่ในบริบทนี้พอเอามารวมกันคือการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมในทุกรูปแบบและที่มาพูดในเวทีออสการ์ก็เหมือนกับเป็นการผลักดันให้วงการบันเทิงนั้นเข้าถึงและเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีความหลากหลายต่างๆเนี่ยเข้าถึงทุกกลุ่มโดยแมคโดนัลด์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หลังเธอรับออสการ์ว่าเธอเพิ่งได้ยินคำนี้คำว่า inclusion rider เมื่อ1สัปดาห์ก่อนงานประกาศรางวัลด้วยนะคะและทำให้เธอรู้ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ลงรายละเอียดมากกว่านั้น
ครับ
นั่นคือต แต่เดิมเนี่ยความหลากหลายทางสังคมที่พูดกันไปเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่กระแสไม่ได้ให้ผลในระยะยาวตอนนี้เนี่ยในสังคมมันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงที่จะผลักดันอย่างเดียวเรื่องของคนแอฟริกันอเมริกันหรือคนผิวสีต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่นี่คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับทุกคนในสังคมซึ่งต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านั้นโดย New York Times เนี่ยนำบทวิเคราะห์ของ Stacey Alsmith ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Southern California มาถ่ายทอดมุมมองว่าคำว่า Inclusion Rider นั้นเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของผู้คนในฮอลลีวูดนะคะเพราะว่าอยากจะผลักดันให้คนที่มีความหลากหลายคนต่างเชื้อชาติต่างภาษาคนด้อยโอกาสต่างๆให้มีที่ยืนในวงการนี้มากขึ้นนอกเหนือจากนี้ต้องได้รับสิทธิประโยชน์และค่าแรงที่เหมาะสมด้วยนะคะ
ครับพอพูดถึงไรเดอร์เป็นเอกสารก็หมายความว่าจากกระแสให้มันเป็นเอกสารคือมีการยืนยันมีการ
ทำตัวบทกฎหมายขึ้นมาทีนี้เธอก็เลยยกตัวอย่างว่ามันควรจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาในการจ้างงานฮอลลีวูดก็คือภาพยนตร์หนึ่งเรื่องควรจะมีผู้หญิงสัก 50% มีคนหลากหลายเชื้อชาติอีก 40% คนด้อยโอกาสหรือว่าคนพิการอีก 120% รวมถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกส่วนหนึ่ง
ครับ
ซึ่งนอกจากนี้ถ้าเกิดไม่มีแบบนี้เนี่ยก็ต้องเพิ่มบทลงโทษให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย
ครับ
นอกจากนี้นอกจากบทความที่ตราตรึงใจแล้วนะคะยังมีคำนึงที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่โจดี้ฟอสเตอร์และเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ขึ้นไปเชิญรางวัลสาขานักแสดงยอดเยี่ยมด้วยนะคะและเธอกล่าวว่านี่คือยุคใหม่ของฮอลลีวูดแล้วก็ขอยกย่องผู้หญิงทุกคนที่ blaze the trail หรือว่าบุกเบิกเส้นทางให้กับคนรุ่นหลังค่ะ
It's a new day in Hollywood with new challenges ahead for all of us but none of us will ever forget those who came before us those who blazed a trail for my generation and for those to come
ก็เป็นเสียงที่บอกไปว่า blaze the trail ก็คือการบุกเบิกเส้นทางให้กับคนรุ่นหลังนั่นเองเหมือนเขาเรียกว่าไงทำทางเอาไว้ให้อะเนาะนะคะแล้วไปส่งท้ายกันดีกว่าเห็นว่าเครียดๆกันแล้วดูด้วยความสนุกสนานเฮฮากันดีกว่านะคะเพราะว่ามีพิธีกรที่เป็นพิธีกรแนวตลกอยู่แล้วจิมมี่คิมเมลเขามาดูแลออสการ
์
ใช่หลังจากที่โด่งดังในเรื่องที่ค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยเพราะเขาได้จิกกัดเรื่องการคุกคามทางเพศด้วยใช้โดยการใช้สิ่งที่อยู่คู่ออสการ์มานานถึง90ปีค่ะ
Oscar is the most beloved and respected man in Hollywood, and there's a very good reason why. Keeps his hands where you can see them, never says a rude word, and most importantly, no penis at all. He is literally a statue of limitations. And that's the kind of man.
นี่คือคำอธิบายทั้งหมดนะคะโดยคำที่ดิฉันหยิบยกมาก็คือคำว่า statue of limitation. ซึ่งเขาก็บอกว่าตัวออสการ์เนี่ยน่าคบหาที่สุดในฮอลลีวูดแล้วก็อยากให้เป็นแบบอย่างของผู้ชายในวงการฮอลลีวูดด้วยโดย Statue of Limitation แปลตรงตัวก็คือการหมดอายุความของคดีที่จำเลยนั้นจะถูกเอาผิดไม่ได้อีกแล้วแต่ในบริบทของจิมมี่คิมเมลนั้นเขาต้องการจะล้อเลียนรูปลักษณ์ของออสการ์ที่ขาดส่วนสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศชายอยู่ในนั้นนั่นเองซึ่งในประโยคที่เขาพูดในงานออสการ์ก็ค่อนข้างตรงตัว
statue ก็คือรูปปั้น limitation คือข้อจำกัด
เป็นข้อจำกัดของรูปป
ั้
น
เล่นคำ
ส่วนส่งท้ายอีกคู่หนึ่งที่เราบอกว่าเป็นคู่ขวัญในออสการ์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คือลูพิต้ายองโกและคูเมลนันจีอันนี่ค่ะ
Actually I have to come clean Kumail Nanjiani is my stage name my actual given Pakistani name is Chris Pine
นี่เป็นประโยคสุดฮานะคะโดยมี2คำศัพท์ที่น่าสนใจก็คือคำว่า stage name ซึ่งหมายถึงชื่อที่ใช้ในการแสดงคือคุมาร์ นันจียานี่บอกว่านักแสดงตลกเนี่ยมักจะมีชื่อในการแสดงนั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าคำ clean ซึ่งหมายความว่าสารภาพซึ่งเราก็เอาไปใช้ในบริบทแทนคำว่า confess หรือคำว่า admit ได้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นช่วงคำในข่าววันนี้นะครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
นานาไม่ว่าจะเป็นแซนวาเรนกาซึ่งกลับมาแล้วแต่ยังไม่ดีโนวัคจอโกวิชนะคะแอนดี้เมอรี่แล้วก็นาดาวที่ยังไม่ได้กลับมาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ ที่สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้VOAโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA